Sellem semmi kollha ta' Campus FM għal program ieħor li llum huwa l-aħħar wieħed ta' il-vjaġġ umman tal-kanċer. Dejjem ngħidilkom li dan il-programm huwa mniedi taħt il-kappa tal-DEIP, Dialogue and Existential Inquiry, u ħdimna fuq jiena Jenny Zammit u żewġ kollegi oħra tiegħi Christian Colombo u Pauline Demek li tnejn huma impjegati l-università. Il-vjaġġ umman tal-kanċer illum se jwassalna għall-ħbieb. Il-ħbieb tal-persuna li għandha l-kanċer. Ħansemmi l-isem għaliex hija Annabel Vassallo li kitbet il-ktieb irrid ngħix ila 11-il sena minn għalija l 11-il sena l-ġimgħa l-oħra. Mija għandi żewġ ħbieb tagħha ħafna li akkumpanjawha fil-vjaġġ tagħha mhux tal-kanċer biss, imma anke li jafuha mill-post fejn trabbew flimkien. Għandna lil Carmen Buġejja li hija nurse. U taf il-Annabel minn kienet 3 snin, għax il-papa ta' Annabel kien il-furnar ta' Siġġiewi. U għanna il-Carmen Manġon li kienet taħdem, mux taħdem, ta' kumpanja li l-Annabel ta' tfajla zaħira fil-prayer groups u fil-involviment fil-ħajja tal-parroċċa. U l-lum stidint li l-lum għalix, mux il-familja biss, jew il-pazjent, u Annabel mietet, ġifiri għanna aspetti ieħor illum tal-vjaġġ tal-kanċer. Carmen, ħanibda f'Carmen Buġejja x'issa għandi tnejn Carmens, kif tħalt fil-ħajja ta' Annabel inti?
Tħalt fil-ħajja ta' Annabel itmur lura ħafna mit-tfulija tagħna, bażikament kellna 3 snin u mingħajr ma aħna fit-tfulija tkun taf, il-ġenituri tagħna għażlu li jibatuna ovvjament
fl-istess skola.
U minn hemmhekk xi ħaġa maġika saret għadni niftakara ċara daqs il-kristall li jiena u Annabel minn ta' daqshekk tenera, daqshekk ċkejkna, iklikjajna. B'għajna nikbru l-estejna l-kindergarten, bdejna morru l-iskola tal-lokal, u mbagħad eventwalment infridna morna scale differenti, però il-ħbiberija tagħna dejjem nafa waħda sabiħa, waħda li l-lumma volja jien adulta, għandi memorji mill-isbaħ, memorji ta' gost, esperienzi ta' gost, ta' maturità, li maturajna flimkien, il-esperienzi dik li najdula il-bluwa ta' żożija, insomma, ġifiri.
Tikdbu lil-mami u taħarbu l-hemm.
Tifhimni, ġifiri. Inħossa bħala anke l-lum li għadda numru ta' snin kif attinti la niqsa 11-il sena, inħares lejha b'kelma waħda, sens ta' gratitudni.
L-esperienza.
Iġifiri din il-ħbiberija kif introduċejt inti stess it-tema tal-programm tal-lum. Dik, inħares lejha b'sens ta' gratitudni għax tassew rigal il-ħbiberija. Ma ti kif ngħidu ma tixrix bil-flus, mhux komuni, mhux dejjem faċli, jiġifieri
ma kellkom esperjenzi. Nozza
niftakar fiha u anke llum stess jiena omm ta' tifla relattivament żgħira ta', imma min issa bil-mod il-mod u kif tifhemi nipprova infakkara u anke nurila l-ktieb tagħha irrid ngħix. Mhux biex nagħtiha stampa wisq ikkolorita, imma biex nagħdilha il-valur tal-ħbiberija veru x'inhija.
Carmen Manġon, għax għandi tnejn Carmen zillum. L-esperjenza tiegħek ta' Annabel żażuha 2021-22.
Jiena sirt nafel Annabel meta jkella 13 jien kont ftit ikbar minnha, konna mmorru prayer group, konna niltaqgħu s-siġġiewi. Dak iż-żmien kien hemm dik il-gap speċi jisni jiena kont li nieħu ħsiba biż-żmien Sirna kważi ħbieb, ġifieri mhux kważi, sirna ħbieb illi konna nsifru flimkien, konna nħorġu flimkien u kellna ħafna esperjenzi ta' daħ ngħidilhom jiena meta nħares u niftakar fil-ħbiberija li kelli magħna bel, ħadna kellna ħafna pjaċir, però kien hemm ħbiberija sinċira u konna nużaw din il-quote. Irrid naħsillek wiċċek biex tkun aħjar minni. U verament konna speċi nieħdu deċiżjonijiet illi l-biberija kienet speċjali. U naħseb dik ukoll illi ħalliet illum inħares li l-ħajja tiegħi naħseb legat li ħalliet għandna qabel huwa kemm jien għandi ħbieb. Illi qabel tuħux Carmen li qiegħda magħna fil-programm illum għaliex it-tnejn missiġġiewi u xi ftit ta' biberija kien hemm diġà qabel għalkemm sirna ħafna iktar ħbieb illum
mill-esperjenza u vjaġġ.
Però hemm ħafna ħbieb illi llum inħares lihom u ngħid dan hu l-wirt ta' Annabel. Dawn il-ħbieb huma ħbieb tiegħi pereżempju nista' nsemmi l-Michelin. Jiġifieri sirt nafa għaliex konna qed nitilgħu l-Ingilterra meta kienet ta' trattament barra Annabel. Kien hemm il-mama tagħha li baqgħet hemm il-ħin kollu u jiena u Michelin konna
nibdlu
l-xurxin. Allura konna niltaqgħu ftit flaxija forsi bil-lejl biex nitkellmu fuq it-trattament li qed tieħu xi meta jmissa l-isptar xi missa tieħu u mbagħad jiġifieri imma bqajna ħbieb immens jiġifieri.
Ħallet legacy u wirt kbir Annabel wara. Meta bdejtu tiskopru jew istess kif skopriet li kellha xi ħaġa? Kif bdiet l-istorja?
Annabel niftakar kienet ta' dejja minn perjodu ta' uġieħ. L-ewwel darba ħafna drabi dak ikun l-ewwel sinjal. U naturalment ħafna drabi inti ma taħsibx mal-ewwel
kanċer
u jiġifieri
kanċer terminali jiġifieri ma jadilek
kanċer aggressiv u
jiġifieri l-kelma terminali kienet tiġa semmit mill-bidu kan.
Jekk m'iniex sejra żbalija ta' Carmen meta ġiet tabib id-dar kien il-ħadd niftakar wara l-offsinar għax ġiet tabib jara dak l-ewwel aħbar li tagħna kienet ta' tliet xhur.
Ta' tliet xhur.
Tliet xhur ħajja jiġifieri.
X'fissret għalikom?
Kienet daqqa kbira.
Id-dinja kollassat u dak il-ħin.
Jiġifieri tħoss il-ħajja qed issawtek. Għax ġifilli qegħdin flimkien.
Qed ingawdu nitqgħu.
Fostna u għaddej kulħadd jiġifieri b'ħajtu u l-għażliet tiegħu. Annabel kienet għaddejja b'kors l-università, kulħadd bix-xogħol tiegħu, qed tifhimni kienet iggradwa.
U niftakar proprjament f'dik il-ġurnata għaliex forsi Carmen u Michelin dejjem iktar l-iktar b'saħħi the strong ones. U jien niftakar meta għall-aħbar bdejt nolfoq. Mhux għax Michelin u Carmen ma bkewx, imma jien nolfo. U tħalt fil-kamra tas-sodda konna id-dar ta' Stjana u Meri, l-ġenituri ta' Annabel, u tħalt fil-kamra tas-sodda u tħalt bdejt nibki li ġew u qalu li isma' dik qed tisimak ta'. Però magħha l-esperjenza qed tista'.
Annabel kif ħaditu dan il-aħbar għax aħbar qawwi. Għax intom mod. U hi mod.
Of course.
X'taħsbu li minn xi xrajtu. Jekk inti bkejt u inti bqajt viċin, Annabel x'għamlet?
Ħanajlek karam.
Għax da l-vjaġġ tagħha?
Ħanajlek, ħa nitkellem. B'mod ġenerali matul dan il-vjaġġ, għax fir-realtà imbagħad ma kienx tliet xhur l-esperjenza.
Damet iktar. Xem il-kura.
U għamlet tul ta' żmien l-Ingilterra u ġiet Malta, komplet b'xi treatment ieħora u Malta, ġifieri kien ikoll ovvjament bħal dejjem the good days and the bad days ta' treatment, ġifieri danaw. Però kieku kelli nitkellem b'mod ġenerali matul l-esperjenza tagħha, kif ħadita? Ħa nitkellem mill-aspett uman. U xiftit żgħira mill-aspett mediku. Ovvjament, ċertu treatment minnu nnifsu xi drabi.
Ibażwrek.
Ħaj ġelek u bil-fors ħa tgħaddi minn fażijiet dik li bl-Ingliż ngħidula fatigue.
U dak li ngħidu the cure is worse than the disease. Imma jkollok bżonn taħdi minnha.
Jiġifieri m'iniex sempoġġi l-esperjenza kollha tal-kanċer fi bracket ta' positività.
Bis.
U inkoraġġiment jew aspirazzjoni aħjar.
Qed
tifhimni, jiġifieri l-aspett mediku u l-aspett fiżiku kienu hemm, għexithom, u ġieli bkiet, u ġieli mhux ġieli perjodi twal ħassitha jiena ħafna, ma ninsaqat lili l-fażi twila li għamlet biex issib diffikultà kbira biex torqod. Li dik kienet.
Infatti kidbet il-ktieb f'dak iż-żminijiet għax aħna għamilna ħafna drabi wkoll noqgħdu għand il-ġenituri tagħha ġifieri. Konna kważi immuvjajna ngħixu hemm ġifieri.
Il-familjari ġifieri aċċettaw l-għajnuna tagħkom
għala
grandi
immens, immens.
I meta irċivit l-aħbar on the day, ġifiri, on that weekend, niftakar, li ħaġa li għamlet, bdiet timmessiġi għaw, tissemmessi għal il-ħbieb u tgħidilna, isma' għandi kanċer, ħareġ ir-riżultat, u jiena, ġifiri, hi għexita ħafna wkoll man-nies.
Iva.
Mexi tix weħda.
Qasmita.
Qasmita. U jien din nara bikbira, hekk nara anke l-valur tagħha u kif bniedem kulħadd jgħixha kif jesperjenza u. L-esperjenza ma tistax tgħid kulħadd jgħixha l-istess. Jiena hija ġi diagnosed tliet xhur wara. Ġifieri fil-bidu ta' Jannar bejn Diċembru u Jannar f'dawk iż-żmien ta' kulħadd qed jiċċelebra u joħroġ ir-riżultat ta' Annabel. F'Marzu konna diġa bdejna nitilgħu jiena u Mixlin nbidlu l-xurxin ġejt darba l mama qalt li ħuk ma jiflaħx. Mama jiflaħx. U qas il-mama ma kienx taf dak iż-żmien kemm. Meta sirt naf li il-kanser ukoll, speċi ma tkunx taf kif qed tgħixha dir-realtà f'isti. Imma hija għexha ħafna iktar privatament, pereżempju, għexha ħafna iktar fil-kwiet. Allura kont qed tarhom dawn it-tnejn, it-tnejn bl-istess ma it-tnejn jinkwetaw għal xurxin, għax ovvjament. Anna bel kienet tisa' parti mill-familja u x'vera, xi hemm min issiġġiewi tant aħna u għaf dak iż-żmien iktar ir-raħal kien iżgħar, ġifieri kulħadd jaf il-xurxin tkun taf il-familjari mhux biss in-nies. U dak iż-żmien inti tikkomunika mhux bil-mobile, tikkomunika bit-telefon allura tkellem il-ġenituri, tkun il-ġenituri jsir jafu, immorru d-dar ħafna tal-id-dar tagħna bel kienet miftuħa għal ħafna ħbieb, ġifieri konna.
Il-familji tagħkom. X'qalu tal-li intom kważi immuvjajtu, speċi abbandunajtuni hi. Ma nafx ta' kontux xi tgħixu mal-familjari jew mal-partners jew imma sparixxejtu għal tul ta' żmien.
Ħan itkellem għalija. Jiena kif għad fl-introduzzjoni ta' dan il-programm, ir-relazzjoni tiegħi ma' Nabel u l-biberija tagħna tmur lura.
Snin.
Mit-tfulija tagħna, tliet snin. Għal daqstant il-ġenituri tiegħi, il-mama speċjalment u l-mama tagħha kienu ħbieb kbar. Meta jiena lill-mama tiegħi infurmajta bid-diagnosi Annabel, il-mami tiegħi bkiet u nkeddet bil-kbir.
Għax issa kieku
kienet binta, nassigurak. U il-mami tiegħi bil-mod tagħha u bil-mod sempliċi tagħha u koll niftakar okkazzjonijiet fejn lill-Annabel mil-ftit li setat u koll enita. Iġifiri jiena meta kont iwarrab mid-dar għal kif għal Carmen ġi minn jaf kemm qattajna il-jieli, speċjalment meta kienet tkun muġuha fid-dar tal-ġenituri tagħha, nippassiġġaw il-kurutur. Jew ġi li kont immur l-isptar fl-ispiżerija nixtri l-mediċina fis-sigħat bikrin ta' bil-lejl. Jien nassigurak li jien il-mami tiegħi mhux tal-li ma sabiex diffikultà tal-li kienet tgħinni u tħeġġiġni u jiġifieri Annabel kienet waħda minna.
Issa parti mill-familja u issir jien niftakar pereżempju anke meta konna nkunu ħa noħorġu niklu jew hekk il-papa kien jgħidli Annabel ġejja magħna speċi tasal id-dar jagħmlilha l-hot chocolate pereżempju x'in tasal il-papa. Jiġifieri għandi wieħed min-nepotijiet issa jħilha anti Annabel kien. Jiġifieri kienet preżenti ħafna.
Biża? Jew intom għaddejtu mill-biża?
Kollha għaddejna mill-biża.
Skrivija lill-biża.
Il-biża.
Għalkom il-kelma ta' tliet xhur, aggressiv, ħallik li u tlajna l-Ingilterra, allura hija xi ħaġa sejra.
Il-biża l-ewwel nett meta inti tisma' fuq il-kelma kanzer u mbagħad meta tgħixha hija differenti ħafna u meta tgħaddi mill-vjaġġ tkun taf x'ifisser, jiġifieri. Hemm ħafna dbatija. Hemm ħafna dbatija, hemm biża' illi l-kanser jgħinek tgħix minuta b'minuta. Minuta, minuta, għaz ġurnata bġurnata, jew. Imma għaliex, il-ħin kollu s-situazzjoni ħadd inbidel. Jiena kont qed nagħmel kors l-università dak iż-żmien meta hi kienet marda, u kont nieħu l-kotba għax kulħadd kien ikun xogħol u kont imur ġranet magħha fil-għodu, ġifieri. Niftakar darba, darba minnhom, jiġifieri kien ta' hi ddeskrivitu bħala qisu qed itiegħ attakk tal-qalb fil-kliwi. L-uġieħ li kellha u ma tista' tagħmel xejn. Jiġifieri anke tkun magħha tibda tgħid min jaf xejn qala. Għamilna ħafna avventuri, jiena Michelin u wi, sifirna ħafna drabi, jiġifieri Michelin tippjana, tippjana li m'hemm sptar qrib, naraw fejn ħa noqogħdu, jiġifieri kull xewqa li kellha, jiġifieri l-aħħar holiday tagħha kienet l-Iskozja. Tlajna biex tagħmel intervent żgħir l-Ingilterra.
Bqajtu tilgħin.
Jiġifieri kif ħriġna kif lestit l-intervent, it-tabib alla.
Mur
go
gawdi.
And enjoy life. Mur u gawdi l-ħajja. U bekk għamilna, ġifieri jien bqajt magħha nejna tilbes u hekk. Mhix li nħarġet bil-mobile niftakar titfittex flights
u dan.
Tlajna, Scotland tlajna l-Highlands, soqna, ġifieri dejjem noqogħdu attenti li hemm xi sptar
reaching.
U nkunu nafu eżatt fejn noqogħdu. U niftakar konna qegħdin f'dan il-post u spiċċajna it-tlieta li żbuħija ġifieri l-Iskozja hija bellezza u niftakar ngħidu aħna mitna u qegħdin il-ġenna hawnhekk żbuħija li kien hemm. Kienet esperjenza wkoll sabiħa ħafna anke ġifieri f'dan il-biaċċ tal-kanser, ġifiera.
Ġifieri bejnietkom meta tkunu Manabel il-conversation kienet tkun mhux superfiċjali.
Le għaxxejn.
Per eżempju, Karl.
Għaxxejn, aħna ħanajdlek ir-relazzjoni tagħna u għalhekk jiena qatt inħares kelma li tiġini ta' spiss frasi meta naħseb dwarna hija l-kelma ta' gratitudni. Għax il-ħbiberija tagħna assolutament ma kienx l-ewwel nett aħna konna għadna nafdaw ħafna l xurxin. Ngħidu s-segreti tagħna l xurxin. Issa jekk ku xħaġa sabiħa, jew xħaġa inqas sabiħa.
Imma l-mewt kienet fuq l-agenda?
Il-mewt kienet ħafna fuq l-agenda ta' Annabel. Jiena l-aħħar diskussjoni li kelli fuqha kienet fuq il-ġenna. Konna nitkellmu ħafna fuq il-ġenna u kien hemm ħabiba oħra li konna nitkellmu magħha fuq il-ġenna li hija msiġi wkoll hija Glorien. U niftakar darba, infatti iktibniha fuq is-santa tagħha fuq wara. U qalet dejjem kien joġoba ħafna l-vers illi Ġesu meta qal lill-apostli jinħammur u ħanippreparalkom kamra. Dejjem kienet titkellem fuq din il-kamra, fuq il-ġenna. U f'diskussjoni qalt li ħanejda kif qalieti li bl-Ingliż, I will not jeopardize heaven with anything. Illi jien mhux ħanitlef f'dan il-vjaġġ spirituali, mhux se nitlef illi nagħmel xi ħaġa illi ma nakkwistax il-ġenna.
Jiġifieri il-vjaġġ ta' Annabel u tagħkom kien vjaġġ ta' dbatija. Biża, imma konsolazzjoni kbira ġifieri l-ispiritualità u l-fidi kienet fil-komunità tagħkom. U nimmaġina anke x'kif għadtu intom kienet miegħek fil-prayer group Carmen John u kienet trabbit miegħek u dak iż-żmien forsi ma nafx illum siġiwi kien jisu kien hemm komunità qawwija ta' prayer groups u for, ma nafx eżatt x'kienet jekk kien
it-tip ta' siġiwi ovvjament huwa raħal. Issa anke f'dażmien tal-adolexxenza tagħna u ir-raħal kien iċken faċli insiru nafu li xurxin, il-familji tagħna jkunu jafu li xurxin. Allura bħal speċi aħna r-relazzjoni tagħna kienet waħda miftuħa.
U hekk daħal fl-istorja fadernik l-iskakija. Ftit ilu wkoll miet meta kien l-Amerika. Ġifieri u dik hija oħra ħbiberija li kibret fadernik l-iskakija, ġifieri.
Meta semma dawk it-tnejn.
Meta semma fuq illi Annabel ma tiflaħx, missiġġiewi approachja biex jara għandix bżonn xi ħaġa.
U daħal fil-komunità.
U daħal fl-istorja, ġifieri, u sar wieħed mill-ħbieb tal-klikka li niltaqgħu, ġifieri, biex linkella dar ħad dingli, konna ngħidula dinglin, u kulħadd ġej hemm. Dinglin u nieklu jekk isajru.
Ġifieri, kieku ma kienx hemm il-fidi il-komunità? Għax aħna wkoll dar program hemm x'qed inħarsu lejh biss minnaħa roses, had a lot of roses. But there is the pain. Imma kieku jkollkom taħsbu li ma kienx hemm il-fidi fil-komunità, ma kien hemm il-biberija, kien hemm il-care, kien hemm il-support. U ġesu kien il-bot, jew ma kienx hemm spiritualità nisranija. Kif taħsbu li kien ikun differenti il-vjaġġ ta' Annabel Jotako?
Ħanajle kara, daw l-affarijiet li semmejt inti huma għandhom kollha r-rwol importanti tagħhom. Jiġifieri is-sens ta' akkumpanjament fl-affarijiet prattiċi. Għandek il-fidi jew le huwa importanti.
Tinħassel trid.
Tinħassel trid. Xi ħadd iġiblek il-mediċina mill-isptar għax inti ma tkunx tiflaħ. Jiġifieri dilajnuna prattika. Il-fidi, trid issir.
Il-nurse qed titkellem hawn. Jiena tittaħsinni nemmen jew ma nemmin.
Sewwa, jiġifieri dawk l-affarijiet.
Isu li maħabba, xorta qegħdem, xina ħsiltni anke kint barranija, qed tieħu ħsiebi.
Ekku.
Però l-fidi tagħti ħafna tagħma f'dan il-vjaġġ ta' tbatija.
Kelma ġdida din.
Il-fidi tagħti ħafna tagħma għaliex il-ħajja nisranija. Miex minar b'dbatija, id-dbatija hija parti mill-ħajja. Issa kif inti tgħixha u naħseb is-saħħa li jtik Ġesu f'dawn il-momenti hija saħħa illi ma ssibix f'affarijiet oħra. Jiġifieri m'iniex ħanajdlek ma il-ħajja ħa tkun iktar faċli, mhijiex iktar faċli, imma f'dak il-mument Ġesu jtik il-grazzja illi tgħixha u jagħtiha lil kulħadd. Ma jagħtihx biss lill-Annabel jew lilna, jagħtiha lil kulħadd. Imma min ikun miftuħ għaliha u min ma jkunx. U fil-ktieb hija kitbet mammuċ ma nibqa' ngħix u nħabbar li mejjel tal-mulej. Dik kien wieħed mill-iskopijiet li kellha Annabel li tuża l-kanser biex titkellem fuq Ġesu man-nies. Biex tgħid the lover of her life, u hekk kienet issejħlu.
Inta qatt miegħu.
Il-maħbub tiegħi. Ta' 13 kienet diġà jiġifieri. Kollu ċempi li jisma' x'Ġesu naħseb tkellimni.
Il-ktieb jismu irrid ngħix. Imma Annabel mietet.
Annabel tgħix.
Dik fejn tidħol fil-konsepts ta' raskom?
Tgħix fil-ħajja tagħna xi kienet tgħid din ma tinsewniex u vera ma ninsewix għax nitkellmu ħafna fuqha. Imma Annabel fehmet li tgħix mhux fuq din id-dinja, imma li tgħix fil-ħajja eterna. U Annabel għadha tgħix.
U inti kif tara, Kar?
Inkombli fuq dak li qalet Carmen, l-ewwel nett Annabel għexet. Jiġifieri għexet il-ħajja fil-milja tagħha. Jiġifieri ngħidlek li hemm minnex 80 sena u mhex żbuħija tal-ħajja tal-qabel.
U tajtu għal meta qed ngħid
żbuħija mhux mingħajr tbatija, imma s-sinifikat tal-mod kif għexet. U Annabel għadha tgħix.
Kieku qiegħda magħna? Hawn fin-nofs saħna qegħdin ġol l-istudio, tnejn minn nisfaċċata tiegħi u jien. Kieku Annabel qiegħda ħdejja jew ħdejkom, x'tajt illum li qed nsemmu l-esperjenza tagħha ta' tbatija u konsolazzjoni. Taħħa u taħkom. X'tajt Annabel kieku?
Ħanajdlek, jiena naħseb li Annabel ħataj dak li hu. Annabel ma tantx kienet.
Naħseb li ħaġa tgħidhom. Naħseb li ħaġa tgħidhom. Yes, ma nsejtunix.
Għax by the way,
dik il-yes.
Isma, ibqgħu tkellmu fuq, ida ibqgħu semmuni.
U mhux tkellimna fuq fil-kċina tal-mama, tkellimna fuq Kemm kus FM.
Hemmhekk kien ikun vantaġġ għax Mary kienet tagħmilna xi ħaġa tajba kien.
Mary il-mama.
Il-mama tax kienet issajjar ħafna.
Għax kienet titmana.
Il-ġenituri nispera li forsi jisimgħu il-programm nirringrazzjawkom tal-li anka tajt speċi qed taqsmu l-esperjenza ta' Annabel Magħna għax nimmaġina li kienet esperjenza sabiħa meta tbatija wkoll li titlef tifla mhijiex ħaġa sabiħa.
Naħseb Annabel ukoll xi ħaġa li kienet tgħid ukoll hija ħarsu lejn Ġesu u biex ippruvaw it-tbatija mhux waħedkom. Għax hu lest li jerfa' is-salib magħkom.
U Annabel kienet fortunata li kellha relazzjoni vertikali mal-ispiritualità u mal-fidi, imma kellha wkoll il-relazzjonijiet orizzontali magħkom mal-ġenituri, mal-ħbieb, ma' Mixlin u ma' ħafna nies oħra.
Dawk kienu kollha barkiet fil-ħajja ta' Annabel, kienu bonuses ħanajtek. Jiġifieri għamlu l-ħajja tagħha iktar sabiħa u iktar sinifikanti.
U lilna ħallit inna wirt kbir, ħallit inna wirt lil xurxin. Għandna kull meta niltaqgħu hekk ngħidu, aħna l-wirt ta' xurxin ta' Annabel.
Carmen Manġon u Carmen Buġeja, nirringrazzjakom ħafna tal-ħin tagħkom, nitlobkom li tibqgħu tgħinu lil ħaddieħor permezz tax-xogħlijiet tagħkom differenti u se nagħlqu dan il-programm bil-flok quote, il-lum il-quote edha kif jajdu fuq program bjohra il-messaċ jgħad fil-diska. Carole King senal u bil-mużika taħħa You've Got a Friend. And here, u għawek għanna zewċ ħbib zbieħ u maqudin tal-Annabel u l-wirt liħallit warajja.
Now ain't it good to know that you